Silește-te să-ți tai în tinerețe înclinările tale cele rele, deprinderile și patimile care încă nu și-au înfit destul de adânc rădăcinile în inima ta.
Cuvinte către tineri.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, frați creștini! Vă spune Părintele Necșuiu Cosmin de la microfonul Radio Lumina la reîntâlnirea cu dumneavoastră în cadrul unei noi emisiuni Cuvinte către tineri. Subiectul emisiunii noastre de astăzi este frumusețea în viziunea biblică și a Sfinților Părinți. Pasărea pe ram, crinul în câmpie, cerbul în pădure, peștele în mare, nenumărații oameni voioși strigă cu bucurie, Dumnezeu este dragoste. În străfunduri însă, purtând parcă toate aceste voci ca basul limpede de sopran, se aude de profundis glasul celor sacrificați, Dumnezeu este dragoste. Cei jertfiți martirii, acești prieteni răniți ai mirelui, care se fac priveliște îngerilor și oamenilor, reprezintă acordurile fundamentale ale nemărginitului cântec al mântuirii. Domnul pune spicele secerate în grânalul împărăției sale. Tradiția vede în acest lucru apropierea de Hristos în frumusețe. Nicolae Cabasila, mare liturghist al veacului al XIV-lea, o spune vorbind despre cei care au știut să iubească mai presus de orice suprema frumusețe, sămânța dumnezeirii, agape înrădăcinată în suflet. Scoțând lumea din netocmire, creatorul, ca dumnezeiescul poet, a compus sinfonia sa în 6 zile, Hexaimeronul, și cu fiecare din actele sale el a văzut că era frumos. Textul grecesc al istoriei biblice spune calon, frumos, și nu agaton, bun. Cuvântul evreiesc înseamnă și bine și frumos. Pe de altă parte, verbul a crea este conjugat în ebraică la modul perfect. Lumea a fost, este și va fi creată până la desăvârșirea sa. Ieșind din mâinile lui Dumnezeu, germenele este deja frumos, dar își cere împlinirea. Istoria atât de zbuciumată și tragică a acțiunii simultane a divinului și umanului. După Sfântul Maxim Mărturisitorul, împlinirea frumuseței celei dintâi într-o frumusețea desăvârșită are loc în împărăție, al cărei nume îl primește. Tradiția face aici o precizare importantă. Un mare înduhovnicit al veacului al IV-lea, Evagrie Ponticu, comentând varianta la Tatăl nostru din Evanghelia după Luca, în care în loc de împărăție se citește să vină Duhul Tău cel Sfânt, spune: Împărăția lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, ne rugăm Tatălui să-L facă să pogoare asupra noastră. În conformitate cu tradiția, Evagrie consideră astfel împărăția și Duhul Sfânt ca fiind identice. Deci, dacă împărăția contemplată este frumusețea, a treia persoană a treimii se arată a fi Duhul frumuseții. Dostoievski a înțeles foarte bine acest lucru. Duhul Sfânt, spune el, este cuprinderea nemijlocită a frumuseții, comunică măreția sfințenii. De aceea, după Sfântul Grigorie Palama, în senul treimii, Duhul este veșnica bucurie în care cei trei binevoiesc împreună. Binecunoscuta troița lui Rubliov ne oferă viziunea pătrunzătoare a acestei dumnezeiești frumuseți. Dogma trinitară a arătat că dacă Fiul este cuvântul pe care Tatăl îl rostește și care se întrupează, Duhul este cel prin care se manifestă, cel datorită căruia poate fi auzit și care ne dă posibilitatea să îl aflăm în Evanghelie. El însuși rămâne însă ascuns, tainic, tăcut, el nu va vorbi de la sine. Persoana lui se ascunde în însă și epifania sa, nimeni n-ar putea spune ce este numele tău, atât de râvnit și de apurul înrostit. Lucrarea sa ca Duh al frumuseții este o poezie fără cuvinte. Spre deosebire de cuvânt, Evanghelia Duhului Sfânt este vizuală, contemplativă. Când se descoperă, este degetul lui Dumnezeu care zugrăvește icoana ființei cu lumina necreată. În pragul înțelepciunii neasemuite a lui Dumnezeu, datorită lui poate fi contemplată frumusețea sofianică a sensului pe care îl zidește ca templu cosmic al slavei. Ceea ce cuvântul spune, imaginea ne arată în tăcere. Ceea ce am auzit spunându-se, am văzut, arată părinții celui de-a 7-lea sinod despre icoană. Ori dacă nimeni nu poate spune Iisus este Domnul dacă nu o face stăpânit fiind de Duhul Sfânt, nimeni nu-și poate reprezenta chipul Domnului decât răpit fiind în Duhul Sfânt. El este iconograful dumnezeesc. Ritualul târnosirii bisericii subliniază acest atribut al Duhului. Troparul glasului 4 cântă desăvârșirea formei potrivite venirii frumosului. Precum în înalturi ai întins măreția cerului, așa și aici pe pământ ai dezvăluit frumusețea sfântului lăcaș al slavei tale. Urmează apoi epicleza. Prin negrăita ta dragoste de oameni, făptura a primit ca chip al noii legături descoperirea într-o lumina lui Dumnezeu de la muntele Sinai, minunea rugului și templul marelui Solomon. Te rugăm fierbinte, trimite asupra noastră și asupra moștenirii tale Duhul tău cel Sfânt. Iubit-am, Doamne, frumusețea casei tale. Atributele binecunoscute ale Duhului sunt viața și lumina. Aceasta din urmă, înainte de orice, este putere de descoperire și de aceea Deus Revelatus se numește Dumnezeu Lumină. Puterea sa luminează pe tot omul venind în lume și după Sfântul Simeon îi transformă în lumină pe cei pe care îi luminează. Mai mult, este izvorul oricărei cunoașteri. Într-o lumina ta vom vedea lumină. Sunt punctele de vedere întotdeauna parțiale, deci deformatoare, alături de imaginea integrală care face din om, după expresia Sfântului Macarie, un ochi unic și imens pătruns de lumina dumnezeiască. Sfântul Grigorie al Nisei ne îndeamnă să privim cu ochiul porumbiței, iar Sfântul Maxim Mărturisitorul cu ochiul lui Dumnezeu. Așa cum în centrul cercului se află acel punct unic în care sunt încă nedespărțite toate dreptele care pornesc din el, la fel și cel care a fost socotit vrednic de a ajunge la Dumnezeu cunoaște în el, printr-o știință simplă și fără concepte, toate ideile lucrurilor create. Fără concepte înseamnă cuprinderea intuitivă și contemplativă, de aceea iconografii predică postirea ochilor care te învață din nou contemplarea. Pe plan optic, deja, ochiul nu mai percepe obiectele, ci lumina reflectată de acestea. Obiectul nu este vizibil decât pentru că lumina îl face strălucitor. Ceea ce se vede este lumina care se unește cu el, nuntește, ca să spunem așa, și îi ia forma. Îl înfățișează și îl descoperă. Interacțiunea tainică dintre cărbune și lumină produce diamantul, frumusețea. După o veche credință populară, raza care străpunge noaptea unei scoici dă naștere perle. Spațiul nu există decât prin lumina care face din el matricea oricărei vieți. În acest sens, viața și lumina se identifică. Lumina dă viață oricărei ființe, făcând din ea pe cel care este prezent, pe cel ce îl vede pe celălalt și este văzut de acesta, cel care trăiește cu și pentru celălalt, existând unul în celălalt. Dimpotrivă, iadul, Hadesul grecesc sau Șeolul evreiesc, semnifică acel loc întunecat unde singurătatea reduce ființa la extrema sărăcie a solipsismului diavolesc, în care nicio privire nu se încrucișează cu alta. Apoftecmele copte ale lui Macarie cel bătrân oferă o pătrunzătoare descriere a acestei singurătăți. Captivii sunt legați spate în spate și doar o imensă milă a celor vii le aduce un moment de odihnă. Doar cât ai clipit din ochi, ne vedem fețele. După istoria biblică a creației lumii, la început a fost o seară și a fost dimineață. Aceasta a fost ziua. Hexaimeronul nu cunoaște noaptea, întunericul și noaptea nu sunt făcute de Dumnezeu. Pentru moment, noaptea nu este decât un semn al neființei, neantul abstract, despărțit de ființă prin natura sa. Dimineața și seara marchează succesiunea evenimentelor, desemnează progresia creatoare și nu formează decât ziua, dimensiunea luminii pure. Contrariul său, noaptea, nu este încă puterea adevărată a tenebrelor. Noaptea, în sensul ioanic, nu apare decât în cădere. Ea nu este o simplă și pasivă absență a luminii. Psihiatrii știu că orice pasivitate aparentă ascunde o surdă și activă rezistență. Întunericul de care e vorba este o fugă deznădăjduită în sine, căci neputincioși să se sustragă luminii pentru a se ascunde, se acopere de o vinovată obscuritate, manifestă o atitudine demoniacă și conștientă de negare și refuz. În timpul cinei celei de taină, camera înaltă este inundată de lumină, deoarece Hristos se află în mijlocul apostolilor. În acest moment, Satana intră în Iuda și de atunci, acesta nu mai poate rămâne în cercul de lumină. El iese gramnic și Ioan, atât de sobru, când este vorba de detalii, remarcă. Și era noapte. Vălurile nopții îl cuprind pe Iuda și ascund înfricoșătoarea taină a comuniunii sale cu Satana. Prima zi a creației, spun Sfinții Părinți, Nu este o protii, ci Mia, nu este prima, ci una, unică, nerepetabilă. Este Alfa, care poartă deja în sine și îl cheamă pe al său Omega, a opta zi a acordului final, pleromul. Această primă zi este răsunetul voios al cântării cântărilor a Domnului însuși, țâșnirea fulgerătoare a lui să fie lumină. Această lumină nu este un fenomen optic. Aceasta va apărea abia în a patra zi, odată cu soarele astronomic. Lumina dintâi, de la început, în sens absolut, in principio, este revelația cea mai tulburătoare a feței lui Dumnezeu. Să fie lumină înseamnă pentru lumea în germene să fie revelație și deci că revelatorul, Duhul Sfânt, să vină. Tatăl își rostește cuvântul și Duhul Sfânt îl manifestă. El este lumina cuvântului, el revelează pe Dumnezeu ca tu absolut și dă naștere celui care ascultă și îl contemplă. A doua lumină țâșnită din lumină și pusă ca un alt eu al său și ca oglindă în lumina revelației în comuniune. Chiar și după cădere, lumina strălucește în întuneric. Ea nu strălucește doar pentru a străluci, ci metamorfozează noaptea în neînsărată zi. Lumina ta va răsări în noapte și întunericul tău fiva ca miezul zilei. Luminătorul trupului este ochiul, de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Tradiția isihasta arată metoda reculegerii tăcute și știința iluminării. Cei desăvârșiți își sporesc cunoașterea celor divine, nu numai prin cuvânt, logos, ci și prin lumina cuvântului, Duhul Sfânt, în mod tainic. Pe culmile sfințeniei, ființa umană devine, într-o anumită măsură, lumină. Astfel, un serafim de Sarov se înveșmântează cu raze și strălucește. Numit cel prea asemeni, este icoana vie a Dumnezeului Lumină. Sfântul Grigore al Nisei descrie urcușul sufletului care înțelege: ai devenit frumos apropiindu-te de lumina mea. Omul este tras spre cele înalte, cade în sus, s-ar putea spune, și atinge nivelul frumuseții divine. A fi în lumină înseamnă a fi într-o comuniune lămuritoare care descoperă imaginile ființelor și lucrurilor, le cuprinde logosurile conținute în gândirea divină și inițiază astfel în integritatea lor desăvârșită sau, altfel spus, în frumusețea lor de Dumnezeu voită. Apocalipsa este la sfârșit, dar și la început. Lumina primei zile este obiectul, dar și organul viziunii. Ca și în acest prim timp al creației, veacul ce va să fie formează în întregime o singură zi, Marea Zi, spune Sfântul Grigore al Nisei. Într-adevăr, după cum aflăm din Apocalipsă, noapte nu va mai fi și nu au trebuință de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu va fi lor lumină și vor împărăți în vecii vecilor. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Cercul revelației cuprinde diferențierea și în același timp identificarea perfectă a tuturor elementelor sale. Primul cuvânt al Bibliei, să fie lumină, este și ultimul, să fie frumusețe. Omul poate doar să devină o vie doxologie, slavă ție celui ce ne-ai arătat nouă lumină. Un singur lucru cer de la Domnul, pe acesta îl poftesc, să sălășluiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, să-mi satur ochii cu frumusețea Domnului și să cercetez cu drag lăcașul său. Creația sa, ca duh al frumuseții, este o poezie fără contemplare a frumuseții divine, cuprinzând veșnicia. Istoria legendară a alegerii credinței spune că Vladimir, prințul Kievului, pentru a afla cea mai bună credință, a trimis solul la musulmani, la evrei, la latini și la greci. Cele spuse de trimișii săi despre ceea ce au trăit la Constantinopol l-ar fi făcut să se hotărască fără a șovăi pentru creștinism sub forma sa bizantină. Oamenii lui spuneau: nu știam dacă eram în cer sau pe pământ, căci pe pământ nu se găsește o astfel de frumusețe. Nu e vorba aici de o simplă impresie estetică, povestirea o depășește cu mult. Astfel, nu știam ce trebuie să spunem. Un lucru însă era sigur, că Dumnezeu rămâne acolo cu oamenii. Prezența lui Dumnezeu printre oameni este frumoasă, ea încântă sufletele și le umple de o lumină fără seamăn. Sfântul German, patriarhul Constantinopolului, spune că odată cu Hristos tot cerul a coborât pe pământ și că sufletul creștin este cuprins pentru totdeauna de această viziune. Cei mai mari dintre părinții răsăriteni sunt poeți vizionari, iar teologia rolul este contemplativă. Teolog este cel care știe să se roage, spunea Evagrie și Grigore al Nisei. Teolog este cel care transpune în termenii teologici experiența liturgică a lui Dumnezeu, trăită a lui comuniune. Rugătoare, teologia se constituie ca o compoziție liturgică. Chiar dogmele, prin felul cum sunt formulate, sunt o doxologie. Înțelegem astfel de ce părintele Serghei Bulgakov numea ortodoxia raiul pe pământ, căci ea se arată celor mai desăvârșiți prin lumină și frumusețe. Pentru pseudo-Dionisie Areopagitul, frumusețea este unul din numele lui Dumnezeu, pus în legătură cu ființa umană printr-un raport de conformare, căci omul este făcut după veșnicul model, arhetipul frumuseții. În acest plan al structurilor arhetipale, creația lumii conține în germene ultima sa vocație și determină destinul uman. Dumnezeu ne îngăduie să luăm parte la propria sa frumusețe. Sfinții părinți susțin acest punct de vedere, punând astfel bazele unei pătrunzătoare teologii a frumuseții. Cu Grigore al Nisei, Dionisie și Maxim Mărturisitorul, tradiția asimilează genialele intuiții ale lui Platon despre Eros ca naștere într-o frumusețe. Deja imnul închinat dragostei de Sfântul Apostol Pavel, de la 1 Corinteni, capitolul 13, acest banchet paulinic este o magnifică replică la simpozionul lui Platon. La Sfântul Maxim, Creatorul este Erosul Ceresc, iar Hristos este Erosul Crucificat. Erosul Divin, spune Sfântul Macarie, a făcut să se coboare Dumnezeu pe pământ. Puterea dragostei dumnezeiești cuprinde universul și din haos face cosmosul și frumusețea. În mod firesc, orice ființă tinde spre soarele frumuseții cerești. Sfântul Vasile spune acest lucru. Prin firea lor, oamenii doresc frumosul. În esența sa, deci, omul este făcut cu setea de frumos. El este chiar această sete, deoarece imaginea lui Dumnezeu, din neama lui Dumnezeu, este înrudit cu el și doar fiind asemenea lui, omul vădește frumusețea divină. Oficiile liturgice definesc o anumită categorie de sfinți, numindu-i cei preasemeni. La fel, o binecunoscută culegere de învățături ascetice este numită filocalia, ceea ce înseamnă dragoste de frumos. Nume semnificativ ce vrea să spună că un ascet, un înduhovnicit, un teodidact, nu este numai bun, lucru de la sine înțeles, ci și frumos, radiind de nepământească frumusețe. Dumnezeu l-a pus pe om să-i cânte strălucirea, spune Grigorie de Nazianz. Tradiția din Antiohia Hristologică se oprește mai mult asupra revelației cuvântului în umanitatea sa. Cea din Alexandria, pneumatologică, insistă asupra frumuseții dumnezeirii. Sfântul Chiril din Alexandria arată și pe bună dreptate că specificul Duhului este să fie Duh al frumuseții, forma formelor. În Duh, spune el, participăm la frumusețea firii dumnezești. Odată cu creația, suflul original dădea omului frumusețea desăvârșită. Purtând pecetea darurilor Duhului Sfânt, omul primește un har contemplativ. Poartă în sine un logos poetic ascuns și ca un microteos într-un microcosmos, în el însuși contemplă înțelepciunea lui Dumnezeu, frumusețea logosurilor poetice ale universului. Sfântul Vasile din Seleucia scoate în evidență harul în exclusivitatea artistic de a pătrunde esența lucrurilor și de a o descifra. Dumnezeu dă ființă la tot ce este viu, iar omul numele. Heidegger, în a sa metafizică, vorbind de Holderin, arată că esența poeziei constă chiar în a numi, în a crea numele. Imaginea rugului aprins sau focului lucrurilor, după spusa Sfântului Isaac Sirul, își cunoaște aici împlinirea. Focul de negrăit și minunat ascuns în esența lucrurilor, ca în acel arbust, spune Sfântul Maxim, este cel al dragostei divine și strălucirea fulgerătoare a frumuseții din lăuntru a oricărui lucru. Astfel, arta contemplativă este pusă în centrul cosmologiei Sfinților Părinți. Viziunea logosurilor, arhetipuri, a gândirii lui Dumnezeu despre ființe și lucruri, alcătuiește o măreață teologie vizuală, o iconosofie. Fiecare lucru își are logul său, cuvântul său lăuntric, enteleia sa strâns legată de ființa concretă. Această legătură este dată de acel fiat dumnezeesc, este corespondență potrivită și în acest fel transparență dintre forma și conținutul logosului său. Intima lor întrepătundere, potrivirea lor tainică, se descoperă ca lumină și constituie frumusețea. După Sfântul Apostol Pavel, slava apare acolo unde forma și ideea lui Dumnezeu care o locuiește se identifică și mai ales acolo unde forma devine sălaș al teofaniei, unde corpul devine templu al Duhului Sfânt. Frumusețea lui Hristos constă în coexistența transcendenței și imanenței divine. Rugăciunea adresată Îngerului Păzitor îl lumește păzitor al sufletului și trupului, al transparenței lor reciproce, fapt care îl vădește apărător al frumuseții. Cânta voi Domnului toată viața mea. Pentru acest fapt, omul este privilegiat, este făcut sfânt. Aș cânta Dumnezeul de săvârșirile lui, frumusețea lui, îi este unica preocupare, singura muncă cu totul dezinteresată. Acel orant al catacombelor reprezintă atitudinea justă a sufletului omenesc, structura sa în formă de rugă. A spune pământul înseamnă a-l transforma în templu cosmic de adorație și a-l oferi lui Dumnezeu. Aceasta este un subiect foarte îndrăgit de iconografie și care rezumă mesajul Evangheliei într-un singur cuvânt. Bucurați-vă și vă preaslăviți, că orice făptură însuflețită mulțumește lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel a definit în mod magistral scopul ultim al harurilor. După ce ați auzit cuvântul adevărului, bunăvestirea mântuirii voastre, în el crezând, ați fost pecetuiți cu Sfântul Duh făgăduinței, care este arvuna moștenirii noastre, spre răscumpărarea celor dobândiți de Dumnezeu și spre lauda măririi sale. Nu s-ar putea preciza cu mai multă exactitate vocația transcendentă a omului, misiunea sa doxologică și iconografică, decât așa cum o face biserica atunci când cântă: adunați în casa ta, ne vedem în lumina frumuseții tale cele cerești. Dumnezeu se simte bine în orice operă de artă. Oglinda slavei sale binevoiește în orice sfânt chip al măreției sale. Părintele Neșoiu Cosmin vă mulțumește pentru atenția cu care ați urmărit această ediție a emisiunii Cuvinte către tineri și vă așteaptă și data viitoare cu subiecte la fel de interesante, dar până atunci rugați-vă neîncetat.